Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dobar dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je prema sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje mjera pritvora u trajanju od 30 dana za osumnjičenog Pola Celala, državljanina Republike Turske, zbog krijumčarenja ljudi. Navedeni osumnjičeni lišen je slobode na području Kalesije kada je u tovarnom dijelu kamiona kojim je upravljao pronađeno 6 osoba iz Afganistana koji su na nezakonit način bez važećih dokumenata prokrijumčareni na teritoriju Bosne i Hercegovine. Udruženje penzionera Republike Srpske najavilo je tužbu protiv vlade Republike Srpske zbog neustavnih i nezakonitih odluka kada su u pitanju penzije. Penzioneri traže povećanje penzija za 10% do 15. decembra ili će izaći na masovne proteste, saopšteno je iz ovog udruženja. Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u regionalnom centru Tuzla u postupku prinudne naplate duga po osnovu PDV-a zaplijenili su od fabrike građevinske opreme iz Banovića osnovna sredstva i opremu. Ukupna vrijednost teretnih i putničkih vozila, radnih mašina i dizalica procijenjena je na 611.000 konvertibilnih maraka, a ukupan dug poreskog obveznika sa zateznim kamatama trenutno iznosi 700.000 konvertibilnih maraka. Uprava za indirektno oporezivanje zakazala je hitni postupak direktne prodaje zaplijenjenih vozila i strojeva koji će se održati 30. novembra 2011. godine. Država Bosne i Hercegovine nije bila miljenik tvoraca Dejtonskog sporazuma, kazao je profesor dr. Đazim Sadiković danas u Sarajevu, gdje je kao uvodničar na sesiji Kruga 99 govorio o tome zašto je Ustav Bosne i Hercegovine tijesna košulja za državu. Sadiković smatra da političari u Bosni i Hercegovini sami ne mogu doći do ustavnih promjena upravo zato što je stvorena takva konstrukcija države gdje je nemoguće postići dogovor. Carinici Srbije na graničnom prijelazu ka Bugarskoj Vrška Čuka oduzeli su dvojici američkih državljana 68 umjetničkih slika koje su pokušali da prenesu u tu susjednu zemlju, saopštila je policija. Na centralnom trgu u Kairu danas su drugi dan zaredom nastavljeni sukobi policije i demonstranata nakon što je u subotu dvoje ljudi poginulo, a više od 750 povrijeđeno u neredima u Kairu i Aleksandriji, javlja CNN. Policija se i danas žestoko sukobila sa oko 5000 demonstranata na trgu Tahrir u Kairu, koji traže da vladajući vojni savjet tačno saopšti datum kada će prepustiti civilnoj vladi nadležnosti za upravljanje zemljom. Prema raspoloživim informacijama u sukobima u subotu povrijeđeno je 750 ljudi. Jedna osoba poginula je u Kairu, a jedna u Aleksandriji, gdje su izbili sukobi ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova. Uhapšeno je 18 ljudi, javila je državna televizija, opisujući demonstrante kao izgrednike. U Španiji otvorena su jutros u 9 sati, a 36 miliona Španaca sa pravom glasa glasaće na parlamentarnim izborima koji se održavaju u veoma lošem ekonomskom trenutku za zemlju sa najvećom stopom nezaposlenosti u eurozoni. Oko 150 članova pakistanskog parlamenta, pokrajinske skupštine i senata primilo je anonimne telefonske poruke u kojima se od njih pod prijetnjom smrću traži da podnesu ostavke, saopštio je ministar unutrašnjih poslova. Dvije osumnjičene osobe iz okruga Alarkana uhapšeni su zahvaljujući istrazi koju je vodila jedinica za kompjuterski kriminal Federalne istražne agencije, izjavio je ministar. 14 radnika je poginulo, a 5 povrijeđeno u eksploziji u fabrici hemikalija na istoku Kine, javila je jutros agencija Sinhua. Fabrika se nalazi u gradu Sintai u provinciji Shandong, a radnici su u vrijeme eksplozije koja se dogodila u subotu održavali i popravljali jedan kondenzator u odjeljenju za proizvodnju melamina. Broj mrtvih u najvećim poplavama, koje su za posljednjih pola vijeka zadesile Tajland, premašio je 600, saopštila je vlada ove zemlje na jugu Azije. Poplave su počele još krajem jula pod utjecajem monsunskih kiša, ali i serije tropskih oluja i zahvatile su čitave gradove pomjerajući se polako iz centralnih dijelova zemlje ka jugu, u pravcu Bangkoka i Tajlandskog zaliva. Sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni, po kotlinama s maglom, koja se na sjeveru istoku zemlje može zadržati i veći dio dana. Krajem dana i tokom noći postupno na oblačenje u južnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, na jugu do 10, a najviša dnevna od 6 do 11, na jugu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti visoka delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, generalni direktor za proširenje Stefano Sanino.
Evropska perspektiva je veoma jasna i spremni smo da vrata Evropske unije otvorimo za Bosnu i Hercegovinu. Izvještaj o napretku ukazuje na prioritetne oblasti na kojima će se posebno usredsrediti pažnja u narednom periodu.
Zapadni Balkan ponovo u fokusu, uskoro summit posvećen proširenju Evropske unije.
Svima po zasluzi, kažu evropski zvaničnici, sliježući ramenima onima koji od summita proširenja ne očekuju ama baš ništa.
Kako je riješen sistem obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini?
U cijeloj BiH se ovaj sistem ne odvija na isti način. Vi još uvijek imate mogućnost relativno brzog sticanja diploma u pojedinim kantonima.
Odigrane 43 predstave u Bosni i Hercegovini u protekloj noći teatra.
Trebalo bi se dešavati češće, u svakom slučaju, kao i noć muzeja, ja? Mi moramo vratiti publiku u teatr, mislim da je večeras dobro što je pozorište puno mladi.
Dobro nam došli, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Na početku emisije izdvajamo neke od događaja koji se uklapaju u evropski put Bosne i Hercegovine. Generalni direktor Direktorata za proširenje Evropske unije Stefano Sanino tokom boravka u Bosni i Hercegovini, kako je teško govoriti o konkretnom datumu pridruživanja Bosne i Hercegovine, ali da se nastoje poduzeti svi koraci koji bi doveli do potpunog provođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a samim tim i za stvaranje uslova za podnošenje aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo. Izvještaj Milada Obradovića.
Tokom boravka visoke delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima BiH vlasti razgovarano je o izvještaju o napretku, o pravosuđu, koridoru 5C, elektroprenosu te programiranju IPA fondova za 2012. 13. godinu. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kaže da ovi susreti najavljuju veće prisustvo Evropske komisije i više pomoći institucijama Bosne i Hercegovine na evropskom putu.
Ono što je zajedničko jesu dve riječi koje prističu iz izvještaja, iz preporuka koje je Evropska komisija dala, jesu dakle koordinacija i dijalog. Nedostatak koordinacije i dijaloga je stvorio ambijent za kašnjanje na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Ja sam direktora Sanina upoznao u kojoj fazi se nalaze projekti čija bi realizacija obezbjedila kredibilnu aplikaciju za članstvo.
I generalni direktor Direktorata za proširenje Evropske unije Stefano Sanino poručuje da svi razgovori tokom ove sedmice pokazuju da Evropska unija želi osigurati da se Bosna i Hercegovina čvrsto nađe na evropskom putu. Evropska perspektiva je veoma jasna i spremni smo da vrata Evropske unije otvorimo za Bosnu i Hercegovinu. Izvještaj o napretku ukazuje na prioritetne oblasti na kojima će se posebno usredsrediti pažnja u narednom periodu. Spremni smo da zajednički radimo i pružimo financijsku pomoć. Kada je u pitanju politička situacija u Bosni i Hercegovini, prenio sam našu nadu da će se u najbržem mogućem roku formirati novo vijeće ministara BiH, kaže Stefano Sanino, potvrđujući da je to bez sumnje ključni korak koji će ubrzati proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu je održana završna konferencija projekta Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kojeg je finansirala Evropska unija sredstvima iz IPA fondova. U ovaj projekat uloženo je više od 3,5 miliona maraka. Cilj konferencije je bio predstavljanje glavnih rezultata i napretka kojeg je ostvario Ured koordinatora za reformu javne uprave. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi.
The public administration.
Reforma javne uprave ima ključnu ulogu u pridruživanju Evropskoj uniji. To predstavlja jedan izazov za svaku zemlju, a posebno za jednu ovakvu zemlju kao što je Bosna i Hercegovina, koja ima izuzetno kompleksno državno uređenje i potrebno je uložiti što je moguće više napora na koordinaciji reforme javne uprave kako bi se postigao jedan koherent i uspješan sistem javne uprave i to je svakako jedan vrlo izazovan i dugotrajan proces.
Ured Vijeća Europe i Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini organizovale su u Sarajevu svečanost povodom otvaranja novog ureda Vijeća Europe i početka britanskog predsjedavanja Komitetom ministara Vijeća Europe. Ovim povodom ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Nigel Casey podsjetio je da je Bosna i Hercegovina više od 10 godina jedna od 47 europskih zemalja u Vijeću Europe. Također je naglasio kako bi želio vidjeti tri stvari riješene u toku šestomjesečnog britanskog predsjedavanja.
Prvo, bilo bi lijepo kada bi, divno kada bi Bosna i Hercegovina mogla da imenuje člana u Venecijansku komisiju. Drugo, bilo bi divno kada bi Bosna i Hercegovina mogla predati spisak kandidata za zamjenu odlazećeg suca. A treće i najvažnije tokom naše voljeli bi vidjeti kredibilan napor u radu na rješavanju pitanja po presudi u slučaju
Sejdić-Finci. Šefica Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini Marian Hennessy također je naglasila da će u sljedećih 6 mjeseci biti mnogo izazova za Bosnu i Hercegovinu, izražavajući nadu da će čin otvaranja novog ureda predstavljati simbol za jasnu opredjeljenost Vijeća Europe za aktivnu podršku Bosni i Hercegovini.
The next 6 months will be a very important and challenging period for Bosnia and Herzegovina.
Sljedećih 6 mjeseci će biti period izazova za Bosnu i Hercegovinu u smislu njenog članstva u Vijeću Europe. I nadamo se da otvaranje ovog novog ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini predstavlja u stvari način i predanost na koji Vijeće Europe želi da učestvuje u Bosni i Hercegovini. I nadamo se da ćemo imati isti odgovor u smislu predanosti Bosne i Hercegovine u učešću u Vijeću Europe.
Grupa mladih iz Bosne i Hercegovine ovom prilikom Uredu Vijeća Europe u Sarajevu poklonila je umjetničko djelo pod nazivom Bosna i Hercegovina, 1000 istina, a jedan od članova ove grupe, Dejan Cocić, objasnio je da se grupa opredijelila za ovaj čin jer je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja nije uručila simboličan poklon Vijeću Europe.
Ove godine u maju smo bili u Savjetu Europe u Strasburu i među mnoštvo pozitivnih aspekata vidjeli smo naravno jedan negativan, gdje Bosna i Hercegovina je već članica 10 godina i jedina je zemlja koja Savjetu Europe nije uručila simboličan poklon koji bi reprezentovao našu zemlju. Tako da se grupa mladih aktivista od 8 ljudi organizovala da uradi jedno umjetničko djelo koje je nazvano Bosna i Hercegovina 1000 istina. Inicijalna ideja je bila da to djelo predstavimo Savjetu Europe u Strasburu, međutim, zbog svih protokola, generalno bez nekog političara ovdje, znači bez možda ministra vanjskih poslova, ne bi to mogli tamo predati, pa smo se odlučili da to uradimo ovdje u Sarajevu, da u nove kancelarije to predamo danas ovdje. Htjeli smo da uradimo, da jednostavno dokažemo ne samo Vijeću Europe, nego i svim BH političarima da postoji grupa mladih ljudi koja može da ima konsenzus oko dosta stvari, ne samo oko ove, nego i oko toga da želimo i bolji život, i bolje obrazovanje, i bolju sigurnost za sve nas.
Eurozona. Već za nekoliko sedmica u Briselu na samitu posvećenom proširenju Zapadni Balkan će se opet naći u fokusu. Tu se očekuje potpisivanje sporazuma o prijemu s Hrvatskom, davanje datuma za početak završnih pregovora s Crnom Gorom. Ukoliko do tada suštinski obnovi dijalog sa Kosovom i Srbija se može nadati kandidatskom statusu. Šta je s Bosnom i Hercegovinom? Čemu se ona može nadati? Kako javlja naš dopisnik iz Brisela, Elvir Bucalo, gotovo ničemu, jer, po svemu sudeći, neće imati ništa da stavi na sto kao razlog zašto bi joj se omogućio korak naprijed prema Europi. Narednim javljanjem idemo u susret samitu posvećenom proširenju.
Datum je 9. decembar i Evropljani su, između bavljenja dramatičnim tokom kriza, sudbine eura i budućnosti Unije, ipak ostavili prostora za nastavak procesa proširenja, tamo gdje on pokazuje progres. Nisu naivni. Pored svih problema, posljednji krug proširenja je donio novu, svježu snagu, poticaj ekonomiji, više proeuropskih žitelja Unije nego što su se skeptici nadali. Zato se proširenje mora nastaviti, uvjeren je direktor Europske stabilizacijske inicijative iz Berlina, Gerald Knaus, koji, za dobro Evropljana, želi da taj proces zadrži i kredibilitet. Snaga proširenja koja donosi promjene, snaga reformi, zavisi od kredibiliteta procesa. Vidjeli smo zadnjih godina da se taj kredibilitet topi. Makedonija je očigledan primjer iz više razloga. Godinama je kandidat blokirana od strane Grčke zbog imena, tako da je tu ostalo jako malo od kredibiliteta, a to nije dobro za sam proces. Jedini način da se vrati povjerenje u proširenje nije putem govora, konferencija, velikih samita, već pokazujući da će reforme biti nagrađene. Dakle, ako Crna Gora započne naredne godine pregovore o prijemu, bit će to jasan znak da i ostale države mogu da slijede. I to je drugačija situacija, više ohrabrujuća nego što bi bilo ko prije par mjeseci mogao i pomisliti. Bosansko-hercegovački paradoks, na primjer, je da ta zemlja nije čak ni predala aplikaciju za europsko članstvo, što znači da Bosanci i Hercegovci do sada čak nisu ni zvanično rekli da žele da se pridruže Europskoj uniji. Naravno, rečeno im je da to treba da učine, jer su i ostali učinili bez obzira na sve. Ako nisu uradili kao što je uradila recimo Hrvatska, Makedonija, tada im ne možete pomoći, ne možete bilo što dati ako čak nemaju želje i uvjerenja da se žele pridružiti. Po meni, to je prvi korak i Bosna i Hercegovina mora uraditi ga što je prije moguće. Ipak, konkretan datum za Crnu Goru znači će, uvjeren je Knaus, jasnu šansu za ostale, ne samo da čekaju na sličnu sudbinu, već i da joj krenu u susret. Mislim da konačno Crna Gora nudi šansu. Ako započnu pregovori o prijemu sa Crnom Gorom, ono što mi zagovaramo i ja sam, razgovarajući sa ljudima zaduženim za proširenje u europskim prijestolnicama, ako primjera radi, Crna Gora dođe do faze kada će Europska komisija da im objasni šta i kako treba da čine, tada treba da pozovu i delegacije svih balkanskih kandidata i potencijalnih kandidata da budu tu i na neki način da učestvuju. Dakle, Crna Gora nudi šansu ne samo za jednu državu, već i za ostale, jer ono što želimo spriječiti je da se ne otvori novi procjep u regionu između par država koje idu naprijed i ostalih koji zaostaju. Ovo je veoma važno za komisiju da razmisli kako da Bosanci, Albanci, Srbi na neki način ipak započnu sa pripremama za završne pregovore. Što se tiče Srbije, tu sudbina kandidatskog statusa ovisi direktno od dobre volje Beograda da obnovi, i to suštinski, pregovore sa Prištinom. Stav naše organizacije je da Srbija zaslužuje status kandidata za sve ono što se zbivalo tokom posljednjih par godina, posebno za tešku saradnju sa Haškim sudom. Međutim, da budemo realni, mislim da Srbija neće otvoriti pregovore bez mnogo jasnije politike i pozicije prema Kosovu. Jednostavno, takvo je raspoloženje u Berlinu. Ja tamo provodim vrijeme i razgovaram sa onima koji kreiraju politiku. Ljudi, oni koji kreiraju politiku u Beogradu, još uvijek ne cijene stav Njemačke. Njemački vojnik KFOR-a je ubijen u situaciji gdje Njemačka misli da bi trebala biti mirna. Uz ovo, u Berlinu postoji uvjerenje, opravdano ili ne, da neki u vladi u Beogradu misle da su zbivanja na sjeveru Kosova legitimna i da se tim treba nastaviti. Naravno, ne nasilno, ali da oni ne čine ništa što bi trebalo da čine kako bi se smirile prilike. Njemačka zato kaže, takva država ne može otvoriti proces pregovaranja. Takvo je osjećanje u Berlinu i veoma je jako. Dolazi iz kabineta kancelarke i ljudi koji rade sa gospođom Merkel, dolazi iz Ministarstva vanjskih poslova, Bundestaga. Djelimično može biti izgovor ako ste skeptik prema proširenju, ali to ide ipak iznad toga. Sada u Njemačkoj postoji utisak, Srbija ima izbor. Niko neće tražiti da Srbija prizna Kosovo, ali mora da se prema njemu odnosi kao što je zapadna Njemačka odnosila se prema istočnoj, kao prema državi koju ne priznaješ, ali sa kojom moraš da imaš posla i to prihvataš. Ako Srbija ne čini tako, čini težim posao Europske unije na Kosovu, radi u suprotnosti sa vanjskom politikom Unije i bit će zato blokirana. To je osjećaj kakav ima u Berlinu i ne mogu suditi kakva će biti reakcija zvaničnog Beograda u zadnjih izbornoj godini. A obnavljanje pregovora Beograda i Prištine moglo bi uslijediti već u ovaj ponedjeljak. Većina balkanskog društva će početkom narednog mjeseca očito dobiti i potvrdu nastojanja da se što više približe europskim strukturama. Svima po zasluzi, kažu europski zvaničnici, sliježući ramenima onima koji od samita proširenja ne očekuju ama baš ništa.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
U Sarajevu je predstavljen projekt pod nazivom Jačanje kapaciteta razvoja ljudskih resursa, koji će u Bosni i Hercegovini biti realizovan putem sredstava Europske unije. Kroz instrumente predpristupne pomoći u iznosu od 1,2 miliona eura bit će stvoreni povoljniji uslovi kao i zakonska regulativa na državnom nivou za obrazovanje odraslih. Pripremila Aida Đugum.
Zbog novih tehnoloških dostignuća i savremenih proizvodnih procesa te promjena na tržištu rada u Bosni i Hercegovini se osjeća potreba za obrazovanjem nezaposlenih, odraslih osoba koje stječu prvo zanimanje, kao i osoba koje se žele prekvalifikovati i dokvalifikovati. Sead Pašić iz Odjela za obrazovanje vlade Brčko distrikta kaže da su brojne prepreke za uspostavljanje sistema obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini.
Ovakva potreba tržišta rada i rješavanje ovih problema nailazi se na vrlo ozbiljne poteškoće. Zatim, ono što je, a malo se pridaje važnosti tome, nema adekvatne kontrole kvaliteta u toj oblasti. Kad kažem to, onda vjerovatno se da primijetiti da poslodavci nevoljno prihvataju organizatore obrazovanja srednje stručne škole koje se bave ovim aktivnostima, a mi znamo da se ovim aktivnostima obrazovanje odrasli u formalnom smislu bave srednje škole i one nevoljno prihvataju te diplome, nemaju nekakav interes da ih prihvate, nego više pažnje, čini mi se, prihvataju nekakvim obukama u smislu neformalnog obrazovanja, gdje su definisani neki stvarni ishodi u smislu stečenih znanja, vještina i kompetencija. Nema neke koordinacije između zainteresovanih strana, poslodavci, škola, tržište rada itd. I možda ono što je u Bosni i Hercegovini uvijek aktuelno, a to je nedostatak financijskih sredstava za provođenje ovih aktivnosti.
U Federaciji BiH i distriktu Brčko ne postoji zakon o obrazovanju odraslih. Postoje centri pa i nevladine organizacije koje se time bave i u Federaciji i u distriktu Brčko, ali se obrazovanje odraslih provodi nesistemski. Nevladina organizacija Roda iz Sarajeva bavi se obrazovanjem odraslih već nekoliko godina, kaže direktorica Nataša Prodanović.
Malo sam iziritirana činjenicom kad neko kaže da ovdje ne postoji cjeloživotno učenje. Kad neko kaže da ne postoji obrazovanje odrasle, istina je da ono nije sistemski riješeno, ali definitivno se sprovodi u praksi. Mi kao organizacija, znači jednim dijelom se bavimo i provajderi smo takve vrste usluga, i ako kažemo da je zapošljivost naših polaznika oko 60%, onda je zaista žalostno čuti kad neko kaže da to ne postoji. Znači naši program su prilagođeni potrebama tržišta rada i naši polaznici uspješno se zapošljavaju nakon toga.
U Republici Srpskoj zakon je donesen još prije 3 godine, a osnovan je i Zavod za obrazovanje odraslih. Mira Bera iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske kaže da su već napravljeni određeni pomaci u ovoj oblasti.
Sad smo vrlo zadovoljni, međutim problem je u tome što u cijeloj BiH se ovaj sistem ne odvija na isti način. Vi još uvijek imate mogućnost relativno brzog sticanja diploma u pojedinim kantonima, tako da dolazi do odljeva, da kažem, jednog broja stanovnika koji bi završavali na regularan način kad već imaju ponuđenu onu mogućnost da steknu brže. U našem mentalitetu je, nažalost, to još uvijek tako. Međutim, sad smo došli već u situaciju da poslodavci prepoznaju gdje je koja škola završena, gdje je koje znanje, vještine i kompetencije stečeno, te on, tako oni sami eliminišu te kupljene, da kažem, pod navodnim znacima diplome i razlikuju ih od onih koji su stečene nakon određenog pohađanja nastave.
Potrebe za sistemskim rješavanjem obrazovanja odraslih ima, kaže federalni ministar obrazovanja Damir Mažić, ali zakon bi se trebao donijeti na državnom nivou.
Ako pitate zašto na državnom nivou, pa zato što postoje određeni normativi standardi koji se na nivou Europske unije usvajaju i koje države članice implementiraju, pošto mi očigledno jedina stvar oko koje imamo konsenzus u Bosni i Hercegovini, to je ulazak u Europsku uniju. S te strane treba odmah uraditi to da ne bi kasnije prilagođavali svemu onome što treba, a to je krenuti od nivoa državne Bosne i Hercegovine, treba donijeti i zakon, ali i strategiju.
Cilj Europske unije je da do 2020. godine ima 30% stanovništva koje studira, a s obzirom da Bosna i Hercegovina želi biti dio Europe, morat će prihvatiti ove smjernice. Stoga će delegacija Europske unije kroz projekat jačanja kapaciteta razvoja ljudskih resursa u BiH, koji se finansira iz sredstava instrumenta predpristupne pomoći IPA, izdvojiti 1,2 miliona eura, kaže Natalija Dijaniskova iz delegacije Europske unije u BiH.
Znamo da u Bosni i Hercegovini ima 40% nezaposlenih osoba, ali naše procjene ukazuju da 20% njih aktivno traži posao. Zbog toga je cjeloživotno učenje veoma važno, kako za nezaposlene da pronađu posao, tako i za državu i kompanije da povećaju svoju konkurentnost.
Bosna i Hercegovina treba uraditi strategiju i okvirni zakon na državnom nivou, te napraviti akreditaciju svih ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Pred kraj emisije bilježimo veliki korak Bosansko-Hercegovačkog teatra u Europu. Naime, protekle noći u brojnim gradovima održana je manifestacija Noć teatra kao dio međunarodnog projekta. Evo šta je u Sarajevu zabilježio Zvijezdan Živković.
Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Slovačka, Austrija, Bosna i Hercegovina, a od ove godine i Srbija, zemlje su koje udruženim snagama organizuju manifestaciju Noć teatra. Namjera je umjetničku scenu približiti publici, kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Hazim Begagić, institucije koja je koordinator Noći teatra za BiH.
Za razliku od prošle godine kada smo govorili o pilot projektu ove manifestacije, već sada možemo govoriti o vrlo ozbiljnim okvirima ovog projekta koji zapravo je jedan od najsveobuhvatnijih kulturnih projekata u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Prvenstveno na obim programske koje manifestacija ima, radi se o učešću 19 gradova, 38 različitih institucija, institucija koje se na bilo koji način bave pozorišnom umjetnosti.
Manifestacija je jedinstvena po još jednoj ideji. Posjetiocima se pruža prilika upoznavanja pozorišta iz drugog ugla, odlaskom iza scene, odnosno u one prostorije koje inače nisu dostupne javnosti.
Naročito je mlađa publika, ne samo dječja, već i neka tinejdžerska i studentska populacija zainteresirana za taj dio programa koji podrazumijeva obilazak pozorišnih zgrada. Dakle, glumačke garderobe, šminkernice, magacini kostima, rekvizite, scena koja je iza. Ta, uslovno rečeno, neka demistifikacija teatarske umjetnosti je nešto što tu mladu populaciju te noći posebno zapravo i zanima.
Bosna i Hercegovina bila je jedina među svim učesnicama Noći teatra koja je za ovu prigodu priredila jednu baletnu predstavu. Riječ je o klasičnom komadu Giselle uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije. Direktor Narodnog pozorišta Sarajevo Dario Vučić kaže:
same dvije riječi te kažu da to je jedna noć posebna za teatar i tako treba da bude. Kada šudimo kao Bosna i Hercegovina nešto da ponudimo drugačije, još pored dramskih predstava da ponudimo mi evo opernu i baletnu, mi smo već se odlučili da to bude upravo pogledana Giselle predstava baletna. Mislim da to je jedan pozitivan jako pokazatelj da nešto se dešava iz teatrima i da ljudi obrće pažnju na teatar općenito. I tako mi je drago da je pozorište naše, naravno pozorište Sarajevo, učestvovalo u europskim noćima teatra.
Loše ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini ne utiču mnogo na broj posjetilaca u pozorišta. Raznovrstan, a prije svega dobar repertoar, publika zna prepoznati, ističe Vučić.
Ja mislim da to toliko nema veze sa financijskom krizom koliko sa dobrim repertoarom koji vi nudite. Znači, ako mi imamo dobar repertoar, zanimljiv za naše gledaoce, naravno ne treba, kažem, uvijek podilaziti ukusu samo gledatelja, ali treba je pratiti ono što publika, što građanstvo traži. S te strane gledano, mi imamo dobre odazive publike, da uvijek može bolje, može, i da bi smo imamo što više mladih, mi se trudimo i tražimo i na to da imamo predstave što prihvatljivije njima da bi oni opet dolazili.
Sinoćnjoj predstavi Giselle u Narodnom pozorištu Sarajevo prisustvovalo je tri generacije publike. Ona pozdravlja inicijativu Noći teatra.
Ja sam oduševljena inicijativom, pogotovo što balet nije tako čist. Bosni i Hercegovini, Sarajevo, imamo predivne goste. Super.
Trebali bi se dešavati češće, u svakom slučaju, kao i Noć muzeja, jel? Mi moramo vratiti publiku u teatr, mislim da je večeras dobro što je pozorište puno mladi, da se odgaja publika, a ne da se računa na neku staru publiku. Moramo naučiti mlade da teatr nije bauk.
I da imaju naviku češćega posjećenja.
Apsolutno.
A to je vrlo interesantno, mislim, da se istovremeno, isto veče događa na više gradova. Jedan tako kulturan događaj, da puno ljudi prisustuje i uživa na tim predstavama.
Roditelji prvi dovode djeca, mi ne su roditelji dovodili pozorište. Prvo na one matineo 3 sata popodne, onda na večernje predstave. Tako se stvara navika od malih predškolskih dana da se dolazi u pozorište i da se kasnije bira šta ko voli. Neko će dramu, neko će balet, neko će obadvoje, ali u principu da se stvori navika.
Inicijativa je divna, obzirom da znam da u svijetu postoji ta inicijativa već odavno, znači on tu provode Noć teatra, čak i Noć muzeja. Kod nas je muzej nešto što je zapostavljeno, tako da bih rekla da je ovo divna inicijativa ako potraje.
Uz 24 predstave i preko 40 pratećih programa, 19 bosansko-hercegovačkih gradova ispratilo je ovogodišnju manifestaciju Noć teatra, koja afirmiše pozorište kao mjesto susreta, dijaloga i novih spoznaja.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo pripremili za današnju emisiju, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno nedjeljno poslijepodne želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.